басып жатқанда халық, тұншығып суға батқанда халық, елдің басына күн туған сәтте етегін киіп шапқанда халық, көмекке шауып келгенде халық, санақты бірге жеңгенде халық, баспанасынан айырылған елге бір бөлмесінен бір орын тауып жанашыр болып бергенде халық. Топан су жерде талап келеді, сынатын сынақ сағат келеді, мұңайма әлі Құдайға бәрі жауап береді, жауап береді. Қасқырдай қазақ жортуы бөлек, ашынған елдің толқуы кенет, сулардан емес қара халықтың көз жастарынан қорқуы керек. Өздері жинап орталарында құм салған қапшық арқаларында, бабамнан қалған қыруар байлық кетті екен кімнің қалталарында. Басшылар бәрін жасар деп едім, су басты үйін басар денені, шатыр үстінде отырған елге қой үстіндегі бос тұрғай заман қашан келеді, қашан келеді. Топан су жерде талап келеді, санатын сынақ сағат келеді, мұңайма әлі Құдайға бәрі жауап береді, жауап береді. Қасқырдай қазақ жортуы бөлек, ашынған елдің толқуы кенет, сулардан емес қара халықтың көз жастарынан қорқуы керек, көз жастарынан қорқуы керек.